Lóa litla lipur tá, hún fór út að raka ljá, enga hafði hún rífuna en þó gekk henni á. Þá kom spói spíknefur og rakan í burtu frá, en þá sagði titlingur sem hélt á rauðum ring, hvar hann spói spíknefur, hann kemur svo seint á þing.
Já, færði með hann aftur.
Lóa litla lipur tá, hún fór út að raka ljá, enga hafði hún rífuna en þó gekk henni á. Þá kom spói spíknefur og rakan í burtu frá, en þá sagði titlingur sem hélt á rauðum ring, hvar hann spói spíknefur, hann kemur svo seint á þing.